Virðulegi forseti, forsætisráðherra og samflokksmenn hans hér inn í þessum sal hafa undanfarið og hafa undanfarin ár líka tala með þeim hætti að hér hafi ríkið einhvern tímann átt Arion banka og Íslandsbanka, þar að segja gamla Kaupþing. Hvenær var það? Getur einhver af þessu ágæta fólki og þessum ágætu þingmönnu sem hér hafa verið að tala í dag sagt mér það nákvæmlega hvenær það var? Hvenær þjóðnýtti Íslenska ríkið þessa banka og kröfur í þá? Hvenær? Hvenær var ríkið með eignarhald á þessum fjármálastofnunum í sínum höndum til þess að geta einkavættar eins og formaður fjárlaganefndar sagði hér áðan? Hvenær gerðist það? Hvenær gerðist það virðulegi forseti? Ég held að Framsóknarflokkurinn og forsætisráðherra þurfa að fara að sýna okkur það og kannski skrifa litla skýrslu um það. Hvenær nákvæmlega þessir eignarhald á þessum fjármálastofnunum var í höndum ríkisins? Vegna þess að þá kannski förum við að komast eitthvað áfram í þessar umræðu. Þetta er algjör þvæla sem hér er haldið fram. Það er bara svo einfalt. Menn tala hér eins og ríkið hafa eitthvað mann átt þetta. Það var bara aldrei þannig. Og virðulegi forseti, ég held að þegar að menn er að koma stíga fram með þessum hætti, að þá verði er að skýra þetta bara litla grundvallaratriði sem er forsenda þeirra málflutnings. Ef að menn geta ekki sýnt okkur fram að það, hvenar þetta átti sér stað, þá er málflutningur að þeirra fallin með öllu. Þess vegna kannski er það ekki gert. En virðulegi forseti, að lokum vil ég segja það, að það er hér í bið samþykkt alþingis það að rannsókn fari fram á einkavæðingu bankana frá því upphafi aldarinnar. Og ég held að sé lag að menn fari að framfylgja þeirri samþykkt alþingis og hefji þá rannsókn áður en að menn halda áfram að rannsaka hvað gerðist innan bankakerfisins á síðar á öldinni.
Málstekur 8. sjötti þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.